რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის პრეზიდენტი ევროპას აფრთხილებს გაზის კრიზისის შესაძლებლობაზე. იუწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები კობანიში პოზიციებს თმობენ. ბარაკ ობამამ და პეტრო პოროშენკომ ზავის მდგომარეობა განიხილეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ევროპას აფრთხილებს, რომ ამ ზამთარს რუსეთიდან მიწოდებულ ბუნებრივ აირს ემუქრება მნიშვნელოვანი სატრანზიტო საფრთხე. სერბიაში ვიზიტით მყოფმა პუტინმა ჟურნალისტებს უთხრა, თუ უკრაინა უნებართვოდ დაიწყებს საექსპორტო მილსადენებიდან ევროკავშირისთვის განკუთვნილი გაზის საღებას, რუსეთი შესაბამისად შეამცირებს მოპარულ რაოდენობას მიწოდებული გაზის ხარჯზეო. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტმა დასწინა, იმედი მაქვს საქმე აქამდე არ მივალ. რუსეთმა უკრაინას გაზი გაუძვირა მას შემდეგ, რაც თებერვალში დაამხეს უკრაინის პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. შემდეგ ივნისში მან უკრაინას შეუწყვიტა გაზის მიწოდება, როცა კიევმა გაზრდილი ფასის გადახდა ვერ შეძლო. 2006 წლის შემდეგ ეს გაზის ფასებთან დაკავშირებული მესამე უთანხმოებაა მოსკოვსა და კიევს შორის. რუსეთი ევროკავშირისთვის გაზის უმსხვილეს მიმწოდებელს წარმოადგენს, ის ბლოკს მოხმარებული გაზის დაახლოებით მესამედ საწვდის. უფრო ადრე რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სერბიას კვლავაც დაუჭერს მხარს კოსოვოს საკითხთან მიმართებით. ეს განცხადება პუტინმა გააკეთა ბელგრადში ვიზიტის დროს.
ქვენ ახსენეთ რუსეთის პოზიცია კოსოვოსთან მიმართებით. რუსეთს ამ საკითხზე პრინციპული პოზიცია აქვს, რომელიც ეფუძნება არამხოლოდ ჩვენს მეგობრობას და ახლობლობას, არამედ საერთაშორისო კანონმდებლობას და სამართალს. ეს პრინციპული პოზიცია ის არანაირ შესწორებას არ ექვემდებარება. სერბიას წარსულშიც მხარს უჭერდით და მომავალშიც ასე მოიქცევით. რუსეთი მეგობრობით არ ვაჭრობს.
ბელგრადს პუტინი 16 ოქტომბერს ეწვია სახელმწიფო ვიზიტით, რომლის პროგრამა მოიცავდა ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს და სახედრო აღლუმზე დასწრებას. პუტინი საპატიო სტუმარი იყო სერბიაში დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში პირველად ჩატარებულ აღლუმზე, რომლითაც 1944 წელს ნაცისტებისგან გათავისუფლება იზეიმეს. დღესასწაულის აღნიშვნა სერბიამ 4 დღით გადადო პუტინის განრიგის გათვალისწინებით. პუტინის ვიზიტი წარმოაჩენს სერბიის კომპლექსურ ბალანსს, ერთი მხრივ ევროკავშირს, სადაც სერბიას გაწევრიანება სურს, მეორე მხრივ კი რუსეთს შორის, რომელთანაც მას ისტორიული თუ რელიგიური ურთიერთობა და ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ინტერესები აკავშირებს. ქურთი ოფიციალური პირები და სამხედრო მეთაურები იუწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნილ იქნენ სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანის რამდენიმე მონაკვეთიდან. ვრცელდება კობანის ერთ-ერთი წარმომადგენლის სიტყვები, რომ ექსტრემისტები ახლა ამ ძირითადად ქურთებით დასახლებული ქალაქის 20%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ და რომ ეს სიცილად განაპირობა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა საჰაერო დარტყმებმა. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ქალაქის 40%-ამდე ტერიტორიას აკონტროლებდნენ. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ ბოლო ხანებში გაახშირა საჰაერო დარტყმები კობანის გარშემო, რითიც ის ქურთთა ძალებს უმაგრებს ზურგს. 15 ოქტომბერს პენტაგონმა განაცხადა, რომ საჰაერო იერიშების შედეგად მოკლულ იქნა ასობით ექსტრემისტი, თუმცა დასინა, რომ ჯერ კიდევ რჩება კობანის დაცემის შესაძლებლობა. ასეთ ფონზე ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო დაახასიათა, როგორც ეშმაკისეული, პოტენციურად გენოციდის მომტანი მოძრაობა. პრაღაში დასრულდა შეხვედრა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ურა ბაბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შორის. როგორც იუწყებიან, შეხვედრის ერთ-ერთი თემა იყო რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი აუცილებს კარასინის სიტყვებს, რომ რუსეთი არაპირებს ამ პროექტის გადასინჯვას და ხელშეკრულებაზე უარის თქმას. ამავე წყაროს ცნობით, აბაშიძე აცხადებს, რომ დღევანდელი შეხვედრა ყველაზე მწვავე იყო და მხარეებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, რადგან მათი პოზიციები რადიკალურად განსხვავებულია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განიხილეს რუსეთსა და აღმოსავლეთ უკრაინას შორის საზღვრის უფრო უკეთესად კონტროლის გზები. ობამასა და პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი 15 ოქტომბერს შედგა. თეთრი სახლის ცნობით საუბრისას ითქვა, რომ ყველა მხარემ უნდა უერთგულოს საზავო შეთანხმებას, რომელიც გასულ თვეში მინსკში გაფორმდა. შეთანხმებამ ხელი შეუწყო ბრძოლის ინტენსივობის შემცირებას, თუმცა შეტაკებების სრული აღკვეთა ვერ მოხერხდა. თეთრი სახლის განცხადებით ობამამ და პოროშენკომ ასევე განიხილეს ენერგეტიკული უსაფრთხოება, პოლიტიკური ფორმა და უკრაინის ძალისხმევა ეკონომიკის გასაძლიერებლად. ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
down a spree. People ain't got a crying shame. Lies of crime and shame. She wait till they got nine below zero and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving, and everything. All my money, all of my loving, and everything. It done got nine below zero, and she done put me down for another man.
Conversation. You know the times wouldn't be so bad. Whoa, I'm gonna
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. Well, you know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Cobb. You hear me, Cobb. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, must be the hell-elevating woman in town.
this way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away. You're a fool for so long. I'm babe, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. You said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Ռադիո Թավիսուպլեբա.
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, gücü hemkarımız Radyo Tavisuklebanın efirinde Azerbaycan Hizmetinin verilişini dinleyirsiniz. Bize her akşam saat 18:30'da 107.4 FM dalgalarında kulağa asmak olar.
Vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akifqızı. Bugünkü proqramda Qafqazda analıq məzuniyyətindən danışırıq. Yaxşı ana övladını özü böyütməlidir. Deyimi Azərbaycanda məşhurdur. Bəs mövcud durum ananın bu anlamda yaxşı olmasına imkan yaradırmı?
Bəs eləmir yoldaşın maaşı. Ona görə məcburam tezdən uşağın bir yaşı olandan sonra qayıdım işə.
100 manat əmək alan da qadın 30 manat alır. 1000 manat əmək alan da qadın da. Əgər bu adım məzuniyyətdirsə, mənim deməyim odur ki, bu bir tarif qiyməti ilə yox, məsələn, işçinin əməkli ilə əslində hesablanır.
Gürcüstanda əmək məcəlləsinə dəyişiklik edilib. Analıq məzuniyyətinin həm müddəti uzadılıb, həm də müavinəti artırılıb. Amma durum yenə qane edici deyil.
Üzən olan dəyişiklik, min lari müavinəti nəzərdə tuturam. Ayda cəmi 16 lari artım deməkdir.
Özəl və dövlət işlərində çalışan qadınlar eyni səviyyədə tutulmur.
Ermənistanda çalışan qadınlar nə alacaqları müavinətə, nə də qanunun onlardan yana olan müddəalarına arxayınlaşıb analıq məzuniyyətinə çıxır.
Analar ən azı 2 il müddətinə evdə oturub uşaqlarına baxmalı və bunun qarşılığında yaxşı müavinət almalıdır.
Məsələlərə arzu istək dünyasından deyil, reallıq dünyasından baxmaq lazımdır. Bugünkü reallıqda isə məbləğ 18 min dramdır.
Qafqaz qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazda analıq məzuniyyətindən, bu yöndə qanunvericilikdən, mövcud durumdan danışırıq. Azərbaycanda əmək məcəlləsi sosial yönümlüdür. Başqa sözlə, işçi qadın analıq məzuniyyətinə çıxırsa, qanunda onun xeyrinə müəyyən müddəalar var. Düzdür, üstünlük özünü daha çox iş vaxtının hesablanmasında işçiyə tapşırılan işlərdə göstərir. Amma ödənilən müavinətə gəlincə, burada məbləğ heç də ürək açan deyil. Hələ əksər çalışan qadınların sosial təminatının zəifliyini də nəzərə alsaq, yenicə ana olmuş qadının düşdüyü vəziyyəti təsəvvür etmək elə də çətin deyil. Bu barədə daha ətraflı Arifə Kazmova danışır.
Məcburam ki, işə qayıdım, işləyim dolanışığa görə. Ona görə bir yaşı var idi uşağın, bir yaş, ardası 5 aylıq idi, ona görə qayıdım işə. İkinci dəfə dekabrda, bu dekabrda çıxmışam dekretə.
Bakı kəndlərindən birində yaşayan 25 yaşlı Ədilə Abdullayevanın ikinci övladı fevralda dünyaya gəlib, bir aylıqdır. Orta məktəbdə informatika fənnini tədris edən ana 100 manat maaş alır. 126 günlük analıq məzuniyyəti üçün 456 manat müavinət aldığını deyir.
Uşağın metrikasını alanda, o vaxtı birinci uşaqda, bunda hələ almamışam metrikasını, tezə olub uşaq. Metrika alanda da 80 neçə manat pul alırıq, işdən verirlər. Bir də dekretnoy 456 manat almışdım. Uşaq pulu indi artıb, sentyabrdan artıb, 1 yaş yarıma qədər 30 manat olub, 1 yaş yarımdan 3 yaşa qədər 10 manat.
Ədilə ailə xərclərinin qarşılanmasına kömək üçün körpəsini dayənin, nənənin, yaxud digər yaxın qohumunun ümidinə qoyub işə qayıtmağa məcbur minlərlə anadan biridir. Aylıq əmək haqqının durmadan artan qiymətləri ödəmədiyi bir ölkədə bu xanımların arqumenti yetərli qədər əsaslı səslənir. Onların pediatrların yaxşı ana övladını özü böyütməlidir kimi tövsiyəsini qulaq ardına vurması da ölkədə sosial təminatın zəifliyindən doğur. Hamiləlik dövründə və doğuşdan sonrakı dövr üçün işləyən qadın qadınlara 126 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət verilir. Doğuş çətin olduqda, 2 və daha çox uşaq doğulduqda, doğuşdan sonrakı məzuniyyət 70 təqvim günü müddətində verilir. Kənd təsərrüfatı istehsalında çalışan qadınlar üçün həmin məzuniyyət normal doğuşda 140 təqvim günü, doğuş çətin olduqda 156 təqvim günüdür. Ödənilən müavinətlərin hesablanması qaydası digər məzuniyyətlər kimi hesablanır. Məzuniyyət vaxtı üçün ödənilən orta əmək haqqı o məzuniyyətin verildiyi aydan əvvəlki 12 təqvim ayının orta əmək haqqına əsasən müəyyən edilir. Ədilə Abdullayevanın uşaq pulu dediyi isə əslində qismən ödənişli sosial məzuniyyətdir. İşçi ən azı 126 təqvim günündən sonra işə qayıdarsa, əmək haqqı tam məbləğdə ödənir. Uşağa bilavasitə qulluq edən valideynlərdən biri, yaxud ailənin başqa üzvü, uşağın 3 yaşı tamam olana dək qismən ödənişli sosial məzuniyyət almaq hüququna malikdir. Bu zaman qismən ödənişli məzuniyyət pulu verilə bilər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin hüquqşünası Azər Quliyevin fikrincə, əsas analıq məzuniyyətinin müavinəti necə hesablanırsa, qismən ödənişli də elə hesablanmalıdır.
Məsələn, bir insan tutaq ki, alır bir yaxşı yerdə işləyir, alır 1000 manat, 2000 manat pulları, düzdür. Sabah gedir 4 ayını aldı, sonra gəldi 3 yaşına qədər uşağı saxlamağa çıxdı. Ona verdilər qismən ödənişli. Qismən ödənişli, heç olmasa bunun həm haqqının müəyyən hissəsi olmalıdır da. 100 manat əmək haqqı alan da qadın 30 manat alır, 1000 manat əmək haqqı alan da qadın da. Əgər bu adım məzuniyyətdirsə, mənim deməyim odur ki, bu bir tarif qiyməti ilə yox, məsələn, işçinin əmək haqqı ilə əslində hesablanmalıdır. Məsələn, 100 manat alan qadın tutaq ki, desinlər ki, əmək haqqısının 25 faizini tutaq deyəndə, bu olsun qismən ödənişli məzuniyyət. 100 manat alan qadın tutaq alsın 25 manat. 1000 manat alan qadın alsın tutaq 250 manat.
Azər Quliyev Əmək Məcəlləsinin 240 və 246-cı maddələrində hamilə və uşaqlı qadınlara müəyyən güzəşlər nəzərdə tutulduğunu söyləyir. Məsələn, hamilə qadına tibbi müayinədən üçün işdən əmək haqqı ödənilməklə vaxt verilməlidir. Hamilə qadının ağır yük daşıması, işdən çıxarılması, gecə işə çağırılması, ezamiyyətə göndərilməsi qadağandır. Müəssisə bağlananda tək analarla əmək müqaviləsi ən son anda ləğv oluna bilər.
Hər 3 saatdan bir, 3 saatdan bir, 1 saat qadına fasilə verilməlidir uşağa görə. Məsələn, tutaq ki, o 1 saat toplanıb işin axırında da verilə bilər. Tutaq 8 saat iş gündüsü, 6 saatdan sonra bu verilə. Bu da bir güzəşdir. Maraqlıdır ki, məsələdə yazısı uşağın yedizdirilməsi üçün də. Tutaq ki, o 1 saat, 3 saat işləyib, gedib tutaq ki, işləyir bir, belə deyim də, bayılda özü yaşayıb tutaq ki, deyim, əzaslanıb da. O nətə gəlib. Amma ən yaxşısı odur ki, yəni 1 saat ki, hər 3 saatdan bir, 1 saat, qadın arzusundan o işin sonuna da oluna bilər.
Azər Quliyev Azərbaycanın Əmək Məcəlləsinin əslində eseridən qalma, yəni sosial yönlü olduğunu vurğuluyor. Problemi işə götürənlərin ondan qərəzli istifadəsində görür. Belə ki, işə götürən, hamilə və az yaşlı uşağı olan qadınlar üçün hətta məcəllədə nəzərdə tutulandan da artıq şərait yarada bilər. Hətta bəzən xaricilər bizim məcəlləni həddən artıq işçinin hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün qəbul etmək istəmir, hüquqşünas sözlərinə əlavə eləyir. Digər ölkələrdə körpə uşaqlı analara hansı güzəşlər var? İstanbulda yaşayan azərbaycanlı jurnalist Məhsəti Şərif Özyürək bu ölkədə hələlik yabancı sayıldığından həyat yoldaşının tibbi sığortasından yararlana bildiyini deyir. İşləməyən qadın bir dəfəlik doğum pulu alır. Əvvəl 90 lira olan bu məbləğ indi 100 lira, yəni təxminən 50 manat olub. Analıq məzuniyyəti isə 18 aya qədər uzadılıb. Qonşu ölkədə ananın sağlıq durumu əl vermədikdə Səhiyyə Nazirliyi həkimləri evə göndərir.
Siz səhiyyə pulsuz bu heç, yəni ana doğum puludur. Sıramda onun problemi dərdini kimdir o. Bizdən fərqli olaraq, yəni doğuma getmədən öncə düşünmürsən ki, pulu hardan alım, hardan pulum yoxsa hardan borc alım gedim doğuma. Yəni sən pulla, özəl xəstəxanada sığortası olmayan insanlar təbii ki, pullandır. Sənin eşinin sığortası yoxsa sən ücrətli xəstəxanaya gedirsən, ücrətli doğum da onun üçün ücrətlidir. Yəni rəsmi qayda olaraq gedirsən kasaya, pul ödürsən, gedirsən doğumuna və yaxud ki, tədavinə. Yəni, orada həkimin cibinə qoymursan, bu rəsmi bir kişi alırsan.
Məhsəti yeni doğulmuş körpələrə və analara xüsusi qayğıdan danışır.
Anne doğumdan sonra annelərə bakım dəstəyi verilir. Yəni, uşağın keyfidir, bezlidir, filandır. Hamısını evə göndərilər. Böyük bir çadırı dövlətin qanunu çıxıb, bu bələdiyyələr göndərir. Uşağın bir biberonudur, o işlə əmcəklər var onlardan. At bezlidir, keyfidir, kostümudur, yeməkdir. Bir böyük bir çadra göndərilir ananın evinə ilkin yardım üçün. Bütün analara müşamil edir. Xarici vətəndaş.
Məhsəti Şərif bütün bu güzəşlərə baxmayaraq dövlət siyasətində əhali artımının vacibliyi vurğulansa da Türk ailəsinin bunda elə də maraqlı olmadığını deyir. O, Türkiyədə yaşadığı 2 il ərzində bir müşahidəsini bölüşür.
Azərbaycan qadını qadının da çox böyük sayğı var. Azərbaycan türkü ilə Osmanlı türkü, bizim buranın türklərinə. Qadınlarımız daha çox işləməyə meyil edirlər, daha çox işləsinlər, rəhmət keçlər. Burada qadınlar daha çox evdə oturmağa meyil edirlər. Ona görə bütün türk işlərini çinlər. Ona görə çox uşaq dünyaya gətirməyə bilir maraqlı deyirlər.
Elə Ədilə Abdullayevanı da bir neçə aydan sonra bu dəfə iki körpəsini evdə qoyub işə getmək qayğılandırır. Böyük qızına qayanası baxırmış. İndi iki uşağa kimin qulluq edəcəyi isə gənc ananı gecə-gündüz düşündürür.
Məcbur olub qayıdacam, sərf eləmir. Yoldaşım işdir, yanda bəhs eləmir də. Bəhs eləmir yoldaşım maaşı, ona görə məcburam tezdən uşağın bir yaşı olandan sonra qayıdım işə. İstərdim evdə oturum, uşağı 3 yaşına qədər elə böyüdüm, ancaq ki imkan olur. Ona görə qayıtmalı oluram işə. Pulu artırsaydılar, onda 3 yaşına qədər oturardım evdə, uşağa baxardım.
Bu, Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda analıq məzuniyyətindən danışacağıq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbınər gelmiş, biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin, mən özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizdə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qafqaz qoşağı davam edir. Qafqazda çalışan qadınlar analıq məzuniyyətinə çıxarkən hansı problemlərlə üzləşirlər? Qanunvericilik onlara hansı üstünlükləri verir? Bugün bu barədə danışırıq. Ötən il Gürcüstan Parlamenti Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər edib. Həmin dəyişikliklər bu ilin yanvar ayından qüvvəyə minib. Bu dəyişikliyə görə analıq məzuniyyəti üçün nəzərdə tutulan günlərin sayı artırılıb. Bununla yanaşı müavinət də 400 lari qaldırılıb. Parlamentin Səhiyyə və Sosial Məsələlər üzrə komitəsindən olan nümayəndə Dimitri Xundadze analıq müavinətinin bundan sonra da artırılacağını istisna etmir. Hələlik isə Nino Xaradze analıq məzuniyyətinin bugünkü durumundan, hüquq müdafiəçilərinin bununla bağlı qanunvericiliyə münasibətindən danışır. Reportajla sizi Nəzrin Nəzirova tanış edir.
Gürcüstanda Əmək Məcəlləsinə edən dəyişikliklərdən sonra 477 günlük analıq məzuniyyəti artırılaraq 730 günə müəyyənləşdirilib. Ödənişli məzuniyyət günləri isə 126-dan 183-ə qaldırılıb. Çətin doğuş və ya birdən artıq uşaq doğularsa 200 günün ödənişi edilir. Əvvəl isə bu rəqəm 140 idi. Artan təkcə günlərin sayı deyil, həm də ödənilən müavinətdir. Məsələn, əgər bundan öncə işləyən qadın 126 gün analıq məzuniyyətinə görə 600 lari alırdısa, indi 183 günə görə 1000 lari alır. Parlamentin Səhiyyə və Sosial Məsələlər üzrə komitəsindən olan nümayəndə Dimitri Xundadze deyir ki, dəyişiklikləri zəruri edən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri o cümlədən ana və körpənin sağlamlıq göstəriciləridir. Xundadze onda deyir ki, BMT-nin tövsiyələrinə əsasən körpənin ana südü ilə qidalanması 6 aya kimi məsləhət görülür. Qanunvericilikdə bu vaxta qədər bu da öz əksini tapmamışdı deyə bu yöndə düzəlişlər edilməyib. Amma müstəqil feminist qrupunun üzvü olan İdə Baxtürizi bu dəyişiklikləri mükəmməl hesab etmir. Xüsusən də məzuniyyət günlərinin artdığını nəzərə alsaq, müavinət artımının hər ay üçün cəmi 16 lari olduğu qeyd edilir.
Təqsimat edilir idi qayızarda.
Qanuna düzəlişlər edilsə də bununla iş yekunlaşmamalıdır. Növbəti dəyişiklik qadınların əmək hüquqlarının yaxşılaşdırılmasına yönəldilməlidir. Üzə olan dəyişiklik min lari müavinəti nəzərdə tuturam. Ayda cəmi 16 lari artım deməkdir və qadınlar hər aya cəmi 167 lari alırlar. Bu pulda uşaq saxlamaq mümkün deyil. İda Baxturidze hesab edir ki, əgər ailədə düzgün əmək bölgüsü varsa, onda məzuniyyətin təkcə analara verilməsi düzgün deyil. Baxmayaraq ki, Gürcüstan qanunvericiliyinə görə kişilərin də məzuniyyət haqqı var, amma reallıqda demək olar ki, yalnız qadınlar məzuniyyət haqqından istifadə edirlər. Qadınlar hətta işə götürülərkən də bəzən problemlərlə üz-üzə qalırlar. Çünki sahibkarlar əksər hallarda hamilə qadını işə götürməkdən boyun qaçırırlar. Çünki qadının məzuniyyətdə olduğu müddətdə əlavə maliyyə xərclərinin yaranmasını istəmirlər. Dövlət və özəl sektorlarda çalışan qadınların məzuniyyətə çıxma şərtləri də qanuna görə bir-birindən fərqlənir. Bunu Qadın Məlumat Mərkəzinin rəhbəri Yelena Rusiçki də təsdiqləyir.
Qanuni diskriminasiya bu növbəzə suamsa akcent.
Özəl və dövlət işlərində çalışan qadınlar eyni səviyyədə tutulmur. Dövlət müəssisəsində çalışan qadınlar dövlətin verdiyi 167 lari ilə yanaşı, müəssisədən də aldıqları maaşın tamamlaması üçün yerdə qalan miqdarda vəsait alırlar. Məsələn, əgər qadın 500 lari maaş alırsa, məzuniyyətə çıxarkən bunun 167 larisini dövlət, qalanını isə müəssisə ödəyir. Özəl sektorda isə müəssisənin nə qədər ödəyəcəyi işverənin vicdanına bağlıdır. Bu isə düzgün deyil.
Parlamentin
səhiyyə qanunvericiliyinə görə dövlət müəssisəsinin sözü gedən məbləğ ödəməsi mütləqdir. Özəl sektorlara gəlincə isə qanun belə bir tələb qoymur. Burada könüllü prinsipi və əmək müqaviləsinin şərtləri əsas götürülür. Dimitri Xuntadze hesab edir ki, adətən vicdanlı sahibkarlar dövlət məsələlərinə şamil edilən bu qaydanı öz işçilərinə də tətbiq edirlər. Amma Xuntadze qanunvericiliyə bu yöndə də dəyişikliklərin mümkünlüyünü istisna etmir. Deyir ki, analıq məzuniyyətinə görə müavinət 2 qat artırıla bilər.
Qavurmaq deskidət.
Analıq məzuniyyətinə görə müavinət 600 laridən 1000 lariyə qaldırılıb. Amma bu məbləğ qanedici deyil. Bundan sonraki artırım da mərhələlərlə ölkənin iqtisadi inkişafına uyğun edilməlidir. Düzdür, 1000 lari o qədər də böyük məbləğ deyil, amma hər halda 600 lardan böyükdür. Amma bu o demək deyil ki, bu məsələyə baxılmır. Maliyyə imkanı artan kimi bu məbləğ 2 dəfəyə qədər artırıla bilər.
Məbləğlə
yanaşı qadın hüquq müdafiəçilərini bu yöndə narazı salan başqa məqamlar da var. Qadın Məlumat Mərkəzinin rəhbəri Yelena Rusiçkinin sözlərinə görə qanunvericilikdə təkcə tənha ana statusu yox, tənha valideyn və ya tənha qəyyum statusu da olmalıdır. Çünki tənha ana kimi tənha ata da ola bilər. Hətta Gürcüstan reallığında uşaq tənha nənə və ya babanın da himayəsində qala bilər. Məhkəmə təcrübəsindən çıxış edərək Yelena Rusiçki analıq məzuniyyəti zamanı hüququ pozulan qadınlardan da söz açır. Məsələn, qadınlar da var ki, məzuniyyətdə ikən iş yerlərini itiriblər və yaxud müavinətlərini ala bilməyiblər.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı,
Gözaldı dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü bölüşümüzdə analıq məzuniyyətindən bu sahədəki müsbət və mənfi məqamlardan danışırıq. Ermənistanda çalışan qadınlar uşaq dünyaya gətirməyə o qədər də meyilli görünmürlər. Çünki sosial vəziyyəti ağır olan ailələrdə qadının analıq məzuniyyətinə çıxması durumu daha da ağırlaşdırır. Bu zaman qadın nə cüzi müavinətə bel bağlaya bilir, nə də ki qanunun onun iş yerinin saxlanması ilə bağlı tələbinə. Daha ətraflı Lilit Artunyanın reportajında. Reportajla sizi Şəfanə İbrahimova tanış edir.
Deyirlər ki, doğuşun sayını artırmaq istəyirlər. Amma necə? Valideynlər çox yaxşı başa düşürlər ki, əgər bir uşağı saxlaya bilmirsənsə, ikincini necə saxlayacaqlar? Şəxsən mən ikinci uşağı heç ağlımdan belə keçirmirəm. Çünki birinin ehtiyaclarını güclə üstələyə bilirəm.
Yerevan sakini Karina Sarksyan ana olandan sonra işini bıraxıb, qızına özü baxır. Deyir ki, Ermənistanda işlə analığı bir araya sığdırmaq qeyri-mümkündür. Hələ üstəlik maaşı naz və dayə tutmaq imkanında deyilsənsə. Karina deyir ki, analar üçün dövlət səviyyəsində heç bir üstünlük nəzərdə tutulmayıb.
Doğumun sayını artırmaq üçün öncə müəyyən şərait yaratmaq lazımdır. Bizdə isə mənim fikrimcə hər şey əksinədir. Ən əsas şərait də iş yerində yaradılmalıdır. Körpəsi olan qadınların iş saatı azaldılmalıdır.
Ermənistanda çalışan qadınlar uşaq dünyaya gətirəndən sonra 2 il müddətinə analıq məzuniyyətinə çıxırlar və hər ay 18 min dram, təxminən 45 dollar müavinət alırlar. Bu məbləği gülünc adlandıran həm söhbətimiz qeyd edir ki, işləməyən qadınlar hətta bundan da məhrumdurlar. Əmək və Sosial Məsələlər üzrə Nazirliyin nümayəndəsi Anayit Qazisyan müavinətin məbləğinin aşağı olması ilə razılaşır. Onun da deyir ki, yaxın gələcəkdə bu məbləğin artacağı da gözlənilmir. Çünki büdcə vəsaitləri məhduddur.
Mən razıyam ki, 18 min dram yüksək məbləğ deyil, amma daha çox vəsaitimiz olsaydı məbləği də artırardıq. Biz büdcənin mövcud imkanlarına görə addım atırıq. Məsələlərə arzu istək dünyasından deyil, reallıq dünyasından baxmaq lazımdır. Bugünkü reallıqda isə məbləğ 18 min dramdır.
Müavinət az olsa da çalışan qadınları qanunvericilik həm də qoruyur. Məsələn, işverənin analıq məzuniyyətinə çıxmış qadın işçini 3 il ərzində işdən çıxarması qadağandır.
Əgər qadın məzuniyyətdə ikən işverənin işçiləri ixtisar etmək məcburiyyəti yaranarsa, həmin işçinin işdən çıxarılması məsələsinə ən son anda baxılmalıdır. Qanunvericiliyə görə məzuniyyətə çıxmış qadının iş yeri saxlanmalıdır.
Qanunvericilikdə belə bir tələb olsa da, çalışan qadınlar reallıqda başqa bir səhnə ilə üzləşdiklərini deyirlər. Məsələn, həmsöhbətlərimiz deyirlər ki, məzuniyyətə çıxdıqdan sonra 6 ay ərzində işə qayıtmadıqları halda rəhbərlik tərəfindən psixoloji təzyiqlərə məruz qalırlar.
Mətacımı Məlkunla ilə bağlı qorduq hamızlar.
Daha bir uşaq doğmaq barədə düşünmürəm, çünki əmin deyiləm. Bundan sonra iş yerimə qayıda bilərəm. İki uşağım olub və hər iki uşaqdan sonra işə qayıtmışam. Amma ikinci dəfə qaydanda artıq problemlə üzləşdim və çətinliklə qayıda bildim.
World Vision təşkilatının Ermənistandakı nümayəndəsi Narina Karaxanyan qeyd edir ki, bu ölkədə anaların əsas problemləri sosial problemlərdir və əgər ana çalışırsa, vəziyyət daha kritikləşir. Əsasən, qadınlar 3-4 aylıq körpələrini qoyub işə çıxmalı olurlar. Nəticədə isə əziyyət çəkən körpələrdir. Kifayət qədər ana qayğısı görə bilmirlər.
Bir neçə faktlar var ki, əgər uşaq 2 yaşına da keyfiyyətli qida ana qayğısı görürsə, nəticədə daha sağlam olur. Bunun dövlət üçün də nə qədər səmərəli olduğunu düşünmək lazımdır.
Elə söhbətləşdiyimiz ana və nənələrin də əksəriyyəti bu fikirlə razılaşırlar. Deyirlər ki, əgər bir ölkədə doğma sayı ilə bağlı ciddi problem varsa, onda hökumət hər şeydən əvvəl bu məsələyə diqqət ayırmalı və çalışan qadına azı 6 ay ərzində 18 min dram yox, heç olmasa orta əmək haqqı səviyyəsi də müavinət verməlidir.
Analar ən azı 2 il müddətinə evdə oturub uşaqlarına baxmalı və bunun qarşılığında yaxşı müavinət almalıdır. Çalışan qadınlar çox tez işə çıxırlar. Mənim fikrimcə, ana ən azı 6, hətta 1 il evdə qalmalıdır. Mənim fikrimcə, ana qayğısı mütləqdir, amma sosial problemlər qadını işə çıxmağa məcbur eləyir. Nəticədə uşaqlarını ana, qaynana ya da dayının himayəsinə verməyə məcbur olurlar.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutunyanın hazırladığı reportaj idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Кен мой сменит гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելդրե FM 107